Já, já.
Jó, hvernig var hún og hvernig byrjaði hún? Kall og kjalling reyð á alþing, já. Kall og kjalling reyð á alþing, hundur tilkling, stungi velling. Þegar þú komu heim, var þinn gefið bein, brotin yfir stein. Kall tók til orða, mál var að barða, þá kominn diskur, var á smjör og fiskur, silungur ætur og fjóris við að fætur. Upptók hann einn, ekki var hann seinn, gerði þá mann, Grettir hétt hann. Markunni Grettir vel að vinna, fór út í eyjar, slæfði meyjar, kýr og kálfa og keisar hann sjálfa.